Ce este bullying-ul online? Și ce se întâmplă atunci când copiii noștri acceptă diverse provocări pe social media? Unele dintre ele duc la adevărate tragedii. În această ediție Smart Job vorbim cu Marius Stan, expert anti-bullying, antrenor BJJ, jiu-jitsu brazilian și centura neagră în BJJ. Cine este agresorul, copilul bully? Cum eviți conflictul? Cum să educăm un copil agresiv? Și până la urmă, artele marțiale te fac sau nu mai agresiv? Cum să ne ținem aproape copiii? Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Marius Stan, expert anti-bullying, antrenor BJJ, adică jiu-jitsu brazilian la Absoluto, centura neagră în BJJ. Te salut, Marius, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună dimineața, mulțumesc mult de tot, este o onoare pentru mine să mă aflu la voi în studio.
Ne bucurăm tare. Vorbim despre bullying astăzi. Vrem să ne dumirim ce înseamnă bullying-ul, pentru că povesteam noi înainte de a începe, că sunt totuși diferențe, prea vorbim în ziua de azi, totul pare să fie bullying. Sunt totuși diferențe între bullying și un conflict care poate să fie unul normal și poate chiar sănătos. Bullying-ul la copii, în diferitele lui forme, că-s mai multe, o să discutăm și despre bullying-ul online, pentru că Europa Liberă chiar scrie despre niște cazuri de copii care acceptă provocări pe TikTok, în special o adolescență din județul Călăraș, de exemplu, o adolescentă care s-ar fi sinucis după o provocare acceptată pe TikTok. Presa din Italia scrie despre adolescente rămase însărcinate după provocări pe TikTok. Este absolut ireal. Sau sun la 112 și cu cât ții mai mult linia ocupată, cu atât ești mai șmecher. Sau cine lovește noaptea cu picioarele în ușile oamenilor ca să-i trezească. Pe vremea noastră, noi nu știam de bullying, nu apăruse termenul ăsta, dar știam de bătaie, jignire, violență, agresiune. Cum vezi tu bullying-ul, Marius? Pentru că tu participi și la seminarii în școli, vorbești cu copiii despre asta, despre bullying. Ce e bullying-ul ăsta?
Ok, conflicte au fost dintotdeauna
și o să tot, și o să fie, tot fie și e normal până într-un punct.
Noi luăm conflictele astea și pe cale evolutivă, de la animale, de la maimuțe. Sunt conflicte care pot merge în zona fizică, mm-hmm, și atunci le numim conflicte fizice, bineînțeles, dar sunt și conflicte care au mai degrabă legătură cu ideea de intimidare. Acum, bullying-ul în primul rând este o formă de intimidare, dar forma asta de intimidare, ca să fie numită bullying, fie că este bullying verbal, fie că este bullying fizic, fie că e social, fie că e cyberbullying, trebuie să îndeplinească trei condiții. Deci un conflict, ca să fie bullying, trebuie să îndeplinească trei condiții. Condiția numărul 1 este să existe o intenție de a face rău,
okay,
comportamentul să fie agresiv. Și condiția numărul 3, trebuie să existe o discrepanță de forțe care este reală sau percepută și să se repete în timp. Dacă nu se repetă în timp, dacă este un caz izolat, nu putem să nu este bullying.
E un conflict.
Este un conflict. Da. Și conflictele apar deseori pentru că, mă refer aici mai ales în școli, mai ales în momentul în care se creează o clasă nouă sau apare un copil nou. De ce? Este nevoia asta umană de ierarhizare. Bă, care e mai șmecher dintre noi doi? Ce știi tu să faci? Hai să avem un conflict. Conflictul poate să fie verbal, poate să fie fizic și așa mai departe. Dacă în urma acestui conflict ambele părți au ceva de spus, conflictul se rezolvă de cele mai multe ori pe vremuri, cum ai spus și tu, nu exista bullying, te duceai acasă bătut,
da,
și de multe ori eu am auzit povești, păi dacă veneam acasă bătut, îmi zicea taia că, bă, vezi, nu mai veni acasă bătut, că te bași și eu, dă-i și tu acolo.
Și nu că ar fi sănătos.
Da, nu că ar fi sănătos.
Idee, dar asta se transmitea, da.
Da, numai că în momentul în care, ok, e nasol să dai și tu, adică ce faci? Până la urmă ai impresia că escaladează. Adevărul nu este chiar așa. Pentru că dacă tu răspunzi unui comportament agresiv, cel care vrea să te agreseze, o să se gândească de două ori înainte să te agreseze și a doua oară. Bă, stai-mă puțin, de ăla nu mă ating, ok, l-am bătut eu, dar mi-a dat și el un pumn.
Ce se întâmplă când nu răspunzi unui comportament agresiv?
Chiar voiam să vorbim despre chestia asta mai târziu.
Sărim
puțin.
Sărim de la una la alta.
Nu contează, e ok. Dacă mă întreb pe mine, cred că factorul numărul unu pentru care există bullying-ul și pentru care e atât de larg răspândit este permisiunea tacită, incapacitatea de a spune nu. Un copil care nu spune nu este... De fapt, care-i treaba? Bully-ul nu caută să-și... Nu caută să-și expună integritatea corpului. Nu caută să se vătămeze. El caută doar să-l bată pe celălalt. Vrea doar să facă rău. Nu vrea să-și măsoare forțele. Vrea doar să intimideze, să umilească și așa mai departe. Și dacă dă de un copil, de un om, care este capabil să răspundă comportamentului agresiv cu tărie, să spunem, cu hotărâre, cu determinare, atunci el va căuta o altă victimă care nu este capabilă să răspundă în același fel.
Foarte interesant.
Din acest motiv, incapacitatea de a spune nu face ca bullying-ul să escaladeze. Avem un bullying verbal. Și aici pot să spun o poveste?
Te rog.
În clasa 6-a am fost bully.
Tu?
Da, eu. Și vreau să vă spun povestea unui coleg de-al meu, Cătălin. Cătălin era o fire foarte cuminte, stătea la locul lui în bancă. Eu eram un pic mai haotic, așa, mai ADHD-ist pe vremea aia. Și m-am plasat la un moment dat la o anumită oră, cred că era biologie sau ceva de genul ăsta, m-am plasat în spatele lui și, glumind cu colegul meu de bancă din clipa respectivă, i-am dat o palmă după ceafă sau ceva, au văzut mai mulți colegi, zic, mamă, ia uite ce șmecherie, frate, sunt în centrul atenției. Și am început să fac glume proaste, în pauză. Glumele astea proaste cumva erau lăsate așa să curgă, nu prea mă băga în seamă, se uitau un pic urât la mine, dar nu zicea nimic. Eu eram fericit că lumea mă aplauda, ce amuzant e Marius.
Deci el nu reacționa?
Nu reacționa. Și după vreo săptămână am cam rămas fără glume proaste.
Adică tu ai continuat?
Eu am continuat. Păi dacă am văzut că lumea mă aplauda, am avut, cum să zic, recunoașterea grupului.
Okay.
Ceea ce contează foarte mult pentru copii, da. Să fie integrați într-un grup. Și asta este recunoașterea, asta este un motiv pentru care bullying-ul apare și continuă.
Și cred că erai luat și drept lider, nu atunci.
Da.
Sau măcar o căpetenie.
Da. Eram oricum în zona aia de leadership al clasei, pentru că aveam note foarte mari. Deci nu eram doar bully, eram și bun la învățătură. Ceea ce era și mai rău pentru copilul respectiv. După vreo săptămână, cum ziceam, am rămas fără glume proaste. Am zis, hai să trec agresiunea la un alt nivel. O piedică, un împins.
Adică agresiune fizică.
Agresiune fizică, un ciupit, altă palmă după ceafă. Mm-hmm. Și la fel, oamenii râdeau, se distrau, nu știu ce. L-am dat, copilul n-a mai suportat. Hai să mergem afară să ne batem. Eu deja eram cu ego-ul atât de mare încât ce să-mi facă ăsta mie? Partea proastă era că era mai mare decât mine, la chile mă refer și la înălțime. În prima pauză eram atât de hotărât încât nu mă așteptam să obțin vreo reacție din partea lui, dar am fost surprins. Hopa, și ăsta știe să dea. Lasă, nu e problemă, m-a luat în surprindere pauza următoare. Pauza următoare la fel. Tot nu mi-a venit să cred nici în pauza următoare. Tot așa vreo 2-3 zile, până la un moment dat, în curtea școlii, mi-aduc aminte și acum, la un moment dat era întins pe spate, reușisem să-l duc jos, îmi tot dădea picioare în genunchi, nu reușeam să ajung să-l domin, l-am dat să ridică și când s-a ridicat, toată lumea din jurul lui nu mai scanda Marius, scanda Cătălin.
Wow.
Și zic, bă, stai, ce se întâmplă aici? Că parcă eu eram în centrul atenției, dintr-o dată, știi, oamenii au început să țină cu underdog-ul, cu ăla care nu era favorit. Și zic, stai, că odată văd că nu prea pot să-l dovedesc, adică la bătaie nu sunt atât de bun cum credeam.
Și îți pierzi și statutul.
Și pierzi și statutul social, ceea ce e mai grav. Uh-huh. Și stând așa un pic și gestionând în mintea mea situația acasă, mi-am dat seama că cea mai bună variantă ar fi să fac pace. A doua zi la școală, băi Cătăline, știi ce? Uite, hai că... Parcă ne-am certat cam, hai să facem pace. El a fost foarte fericit când i-am spus chestia asta. Eu nu mă așteptam să fie atât de fericit. Chiar mă așteptam să zică, bă, nu, că pot să te bat și nu vreau să mai fac pace cu tine, vreau să te bat rău.
Dar
a fost foarte fericit.
Nu era
un bun, era un om bun, era un copil bun. Ultima dată când m-am văzut cu Cătălin a fost la mine la țară acum 2 săptămâni. la un magazin de construcții, eu căutam, nu știu, niște cuie, el căuta niște borcane sau ceva de genul ăsta. Dar vreau să zic că din momentul ăla în care eram în clasa 6-a până în clasa 8-a, am rămas prieteni. Deci conflictul ăsta în care el a știut să spună nu, a reacționat, ne-a făcut să nu să ne separăm, ci să ne apropiem. Okay. De ce? Pentru că s-au stabilit niște ierarhii. Eu am știut care mi-e locul, el a știut care e locul. În fiecare, aproape în fiecare zi, ne întorceam împreună de la școală.
Deci care sunt pașii? Pentru că luăm experiența asta a ta, da? În momentul în care vine un copil bully către tine și face ce ai făcut tu, ce ar fi trebuit să facă mai repede Cătălin pentru a nu ajunge aici? Sau care sunt pașii când ai de-a face cu un bully? Cum reacționezi?
Ai observat din discuție că agresiunea escaladează.
Era ultima. Și era ultimul pas, practic.
Da. Ceea ce înseamnă că cu cât amân mai mult momentul de a spune nu, cu atât odată, psihologic vorbind, îți va fi mai greu să spui nu și a doua oară îți va fi mai greu să gestionezi situația. Pentru că dacă colegul meu ar fi spus, băi Maru, știi ce? Pe mine mă deranjează cum te comporți cu mine. Lasă-mă în pace. Poate m-aș fi gândit de două ori. Și contează foarte mult abordarea nu doar verbală, ci felul cum o spui și felul cum te prezinți. Că dacă stai cocoșat, băi Marius, lasă-mă în pace, nu merge. Dacă stai drept, umerii în spate, pieptul în față, băi Marius, lasă-mă în pace, sună altfel.
Deci reacția verbală
în primul
prima.
Rând. Da, reacția verbală în primul rând. Și asta noi învățăm pe copii la antrenamente. În primul rând, vorbești cu ăla și dacă te uiți în trafic, să claxonează lumea, să înjură, scandalul, nu știu ce, de câte ori vezi bătaie? Aproape deloc. Ceea ce înseamnă că majoritatea conflictelor se termină la nivel verbal. Și dacă se dau jos de mașină unul la altul, de cele mai multe mi-aduc aminte, doi cocoși s-au dat din mașină unul la altul și au pus mâinile la spate și se împungeau așa.
Doi bărbați cocoși.
Doi bărbați cocoși, da. Era mișto dacă erau și îmbrăcați cu de-alea de cocoști, să vină de la vreun bal mascat. După aia, nu funcționează chestia asta, vorbește cu un adult responsabil. Adultul responsabil este în măsură să-ți rezolve problemele prin mediere. Îmi aduc aminte o situație cu băiatul meu, la școală, la el, clasa 1, l-au făcut unii gummy bear. El s-a supărat, a încercat să vorbească cu ei, copiii respectivi nu au avut nicio reacție, din potrivă au început mai rău. S-a dus la doamna învățătoare, știa de la mine, trebuie să vorbești cu un adult responsabil. S-a dus la doamna învățătoare, doamna învățătoare a luat măsuri, s-a dus în clasa cu ceilalți doi copii, la cealaltă doamnă învățătoare și i-a pus să-și ceară scuze unul altuia. Am zis, băiatul meu, n-a înțeles, dar de ce trebuie să-mi ceri eu scuze? A trebuit să-i explic după aceea. Păi știi că adulții fac toată chestii de genul ăsta, da, știu că tu ai fost tu de vină, dar fac uneori chestii de genul ăsta ca să fie pace, să fie înțelegere și așa mai departe. S-a rezolvat problema? S-a rezolvat. Perfect. Pasul 3. De ce copiii vin la jiu-jitsu? Pentru că de multe ori pasul 1 și pasul 2 nu funcționează. Din păcate, mulți părinți nu iau în serios atunci când copiii le povestesc, băi, uite, mi-a vorbit la ură la școală și s-a întâmplat de mai multe ori, sau m-a agasat, sau m-a pus piedică, sau m-a împins. Sunt copii, se rezolvă. Ok, bine, se rezolvă, dar dacă tot continuă, e bine să investighezi măcar problema.
Ce învață BJJ pe copii să facă la pasul 3? Dacă cele două nu funcționează.
BJJ-ul este poate cea mai gentilă artă marțială cu atacatorul. Pentru că sporturile de contact se împart în două categorii, striking și grappling. Striking, Muay Thai, box, kickbox, lovituri. Grappling, lupte libere, judo, jiu-jitsu brazilian, control. La jiu-jitsu brazilian noi învățăm pe copii să imobilizeze adversarul. De ce? Pentru a-l incapacita să îi lovească. Odată imobilizat, adversarul nu poate să-i lovească. De acolo intervine negocierea. Gigele, potolește-te, lasă-mă în pace, nu mai da în mine, poate am greșit cu ceva, spune-mi ca să nu se mai repete și așa mai departe. Ai o problemă, are în continuare probleme, nu vrea să renunțe, atunci aplicăm. Deci jiu-jitsu, când este explicat copiilor, se explică în patru pași. Pasul 1, ducerea luptei la sol. ca să nu te mai lovească cu pumnii. Pasul 2, de jos te poate lovi cu picioarele, trecerea de picioarele periculoase sau depășirea de gardă, numim noi. Pasul 3, controlul. La control intervine negocierea, pentru că la pasul 1 și la pasul 2 ești expus loviturilor și trebuie să treci prin acești doi pași rapid. Și pasul 4, submisia sau finalizarea. Când ai de-a face cu... De cel mai multe ori se termină la pasul 3. Dar când ai de-a face cu un adversar mai mare decât tine, mai puternic, care nu vrea să renunțe, atunci poți să-i pui în pericol o articulație, de exemplu, să-i forțezi o articulație sau să execuți o strangulare. Lumea spune că strangulările sunt extrem de periculoase. Mai degrabă sunt luxațiile decât strangulările. La strangulări totul se întâmplă super treptat. Cel mai rău lucru pe care îl poți experimenta...
Și îmi imaginez că te oprești la un moment dat.
Este să leșine.
Okay.
Atât. Ăsta e singurul damage pe care îl are. La o finalizare pe articulație, damage-ul înseamnă luxație.
Spui tu pe rețelele sociale o chestie foarte faină. BJJ este despre imobilizare și negociere. I se spune arte suave, pentru că ambele părți implicate pot scăpa nevătămate.
Exact. Odată ce inamicul este imobilizat, de cele mai multe ori el este la sol, cu cel care se apără în control, cum ziceam, există această negociere în care cel care se apără caută să-l facă pe atacator să se potolească. Până aici nu s-a livrat niciun pumn, niciun picior din partea celui care se apără. În cel mai rău caz, atacatorul s-a lovit dacă nu a știut să cadă. A picat pe asfalt, a picat pe pietriș, pe iarbă, pe pământ, pe ce-o fi pe jos, n-a știut să cadă, s-o fi lovit la fund, în cel mai rău caz la cap.
Bun, asta se întâmplă atunci când ai copilul bully față în față, nu? Și te poți folosi de ce spuneai tu mai devreme, siguranță, postură, mers hotărât, da?
Vreau să fac o completare aici.
Te rog.
Pentru că BJJ-ul, ca să pot să fac pasul 1 și pasul 2 și să mă și creadă atacatorul, pasul 1, adică să discut cu atacatorul, pasul 2, să discut cu adultul responsabil, mă ajută foarte mult să știu ce să fac la pasul 3.
Okay.
Pentru că dacă eu știu că dacă situația escaladează și ajunge la conflict, eu știu că mă pot descurca. Și siguranța asta se miroase. Adică atacatorul își dă seama, eu când vorbesc cu el, siguranța asta a vorbelor mele, ea vine din cauza că este susținută de ceea ce știu eu să fac într-un conflict fizic. Dacă nu știu ce să fac într-un conflict fizic, o să fiu bâlbâit sau înfricoșat. Atacatorul simte chestia asta. Cum câinii simt frica, la fel și oamenii o fac. Inconștient. Din ce? Din anumite cue-uri din astea non-verbale, felul cum îți postura, felul cum vorbești și așa mai departe. Atât.
Bun, pare simplu aici, dar în online ce faci? Când tu ești bullying-uit online, ce pârghii ai? Că în momentul acesta, dacă e să mă uit la ce mi-explicai apropo de bullying-ul fizic, social, pare simplu, dar... zona asta la altă mi se pare că n-ai nicio pârghie. Ce pârghie ai, copil fiind, apropo și de cazurile pe care le menționam mai devreme, tragice, unele dintre ele, cum te aperi, ce faci?
Cred că factorul numărul 1 care să te împiedice inclusiv împotriva bullying-ului online, cyberbullying, cum se numește el acum, este stima de sine. Stima de sine care se capătă odată cu educație potrivită din partea părinților și a doua oară cu practicarea unui sport, de preferat sport de contact. Sporturile înseamnă sănătate, înseamnă disciplină, înseamnă conștientizarea gândurilor și a emoțiilor și organizare mentală. În momentul în care eu am o stimă de sine sănătoasă, am stimă de sine,
exact,
da? Nu o să mai fiu atât de corupt de toate provocările astea online.
Să dovedesc. Să primesc validare sau apreciere.
Exact. Îmi face unul un comentariu răutăcios, poate cine știe, am capacitatea să fac și eu mișto de mine. Adică să iau gluma, da, bă, ai dreptate, uite ce prost am fost. Știi? Ha, 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 hi, hi, hi. Asta e o strategie pe care o spun copiilor, că dacă tu ai capacitatea, cu vărul meu de la Brașov avem vorba asta, că ne permitem să fim și proști. Adică ne permitem să greșim, despre asta e vorba. Dacă eu îmi permit să greșesc și să învăț din greșeala respectivă, înseamnă că am o stimă de sine crescută, sănătoasă, și atunci eu nu voi căuta această stimă de sine în aprobarea celorlalți, aprobarea colegilor mei sau prietenilor mei și așa mai departe.
Cum e cu provocările astea în online? Că trăznăi făceam și noi când eram mici, da? Adică nu vreau să părem angelici și mamă ce fac copii în ziua de azi sau adolescenții în ziua de azi. Care e diferența între provocarea pe care ți-o dădea vărul când erai puștan și făceai toate trăznăile din lume și provocările pe care acești copii le primesc astăzi în online și care duc la tragedii?
Cred că diferența masivă este în felul cum, cum se transmite informația. Dacă la noi era din vorbă în vorbă și rămânea local, acum orice provocare are tendința să devină globală.
Da.
Mi-aduc aminte o provocare care mi s-a părut extrem de stupidă, aia cu lingura de scorțișoară. O știi? O știi pe aia? Deci luau oamenii o lingură de scorțișoară măcinată și aia ți-o sucă gura instantaneu, este super...
Okay.
N-am, de unde să știu, că n-am încercat-o, mi-a fost frică. M-a gândit să o încerc, dar mi-a fost frică.
Stima de sine a funcționat.
A funcționat stima de sine, da. Și cred că ăsta este motivul numărul unu pentru care provocările astea escaladează mai mult decât escaladau când eram noi mici. Plus că e și dovada socială. Ca o provocare să ajungă la mine înseamnă că ea a fost făcută de 4, 5, 10, 15 oameni. Dacă a mai fost făcută și de un influencer de ăsta, atunci lucrurile se complică grav. Copiii vor să fie cool ca influencerii. Câți copii ai auzit în ultima perioadă că vor să devină youtuberi?
Mulți.
Și Fimi vrea să devină youtuber. Robert vrea să devină youtuber.
Și el se gândește.
Se gândește, nu? Deci asta e faza. Din păcate, și eu am vrut să mă fac youtuber la un moment dat și am zis, bă, nu inventez eu acum apa caldă, hai să mă uit să văd ce fac youtuberii ăia șmecheri din țări străine. Și m-am uitat, era vorba de divertisment, provocări de-astea, zic, bă, știi ce, eu mă gândeam că fac ceva educativ, fac ceva să învețe lumea din informația pe care o împrăștiu. Nu vreau acum să mă prostesc în fața camerei doar ca să iau like-uri și view-uri și chestii de genul ăsta. Și am lăsat-o moartă. Dar mulți nu o lasă moartă. Mulți se hrănesc cu aceste like-uri, se hrănesc cu aceste view-uri, cu comentarii și așa mai departe. Și dacă le-a ieșit o provocare proastă, vor să o facă și pe a doua, și pe a treia și așa mai departe. Sunt canale pe YouTube cu băieți care fac doar provocări. Doar provocări. Și se creează o întreagă cultură a provocărilor. Provocările sunt cool. Cred că de acolo pleacă problema asta în care lucrurile escaladează și escaladează într-o formă foarte urâtă, astfel încât cei care le fac nu doar că își pun imaginea n-ar fi nicio problemă până la urmă, sub semnul întrebării, ci și integritatea fizică.
Apropo de cum eram noi și cum sunt copiii adolescenții azi, ce afli din seminariile la care participi în școlile din București, de exemplu? Ce frici au copiii aceștia, adolescenții? De ce se tem ei? De ce fac ei ceea ce fac? Ce ai aflat de la ei? Ce ai învățat?
Cred că frica numărul unu a adolescenților și din școlile unde am lucrat este nu neapărat ce să facă, ce să nu facă, și aici vreau să mă întorc un pic la bullying, este frica de a relata.
De a vorbi despre.
Și iarăși asta are legătură cu ce discutam mai devreme, și anume cu incapacitatea de a spune nu. De ce le este frică să relateze? Păi odată, asta am aflat-o de la mulți, nu vreau să fiu sifon. Adică îl are pe agresor în clasă, uite o situație super urâtă, ce s-a întâmplat, a fost dezbrăcat, fundul gol, bătut cu cureaua.
Wow.
De un coleg, de fapt de mai mulți colegi. Super nasol. Îți dai seama ce înseamnă pentru copilul respectiv din punct de vedere social să se întâmple treaba asta. Nu mai vorbesc că probabil că a avut coșmaruri nopți întregi vis-a-vis de experiența pe care a avut-o. Și nu voia să zică nimănui că el nu e sifon.
Părăciosul clasei.
Da. Mă, ce înseamnă să fii părăcios? Vorbesc cu copiii de la antrenamente. Părăcios înseamnă să spui despre un copil lucruri care nu te privesc. Marius nu s-a rostogolit bine peste cap. Marius nu face exercițiile cum trebuie. Mulțumesc că îmi spui, dar dacă îmi spui de prea multe ori, deja ești prăcios. Marius m-a împins, Marius mi-a vorbit urât, Marius mi-a dat o palmă, atunci nu mai ești prăcios. Atunci tu cauți să-ți protejezi, cauți să faci de fapt ce te-am învățat, să discuți cu adultul responsabil atunci când ai o problemă. Apoi este frică să nu se înrăutățească lucrurile. De-aia nu vorbește.
Se înrăutățesc dacă nu vorbești.
Și se înrăutățesc dacă vorbești și dacă adulții din jurul lui nu iau măsuri.
Da.
Pentru că dacă copilul se duce la mama sa, se duce la doamna învățătoare, se duce la doamna director și spune, și doamna director sau doamna învățătoare sau cine e acolo responsabil, nu ia măsurile necesare sau amână măsurile necesare sau mai știu și eu ce se întâmplă acolo, să împiedică într-o chestie din asta birocratică, atunci copilul respectiv o să fie hărțuit iarăși. Maru, ce ai făcut, mă? Te-ai dus mai părât? Bam, bam.
Exact, exact.
Și e o frică reală. Apoi, rușinea că e slab. Păi dacă eu, asta e mai degrabă, asta e adânc înrădăcinată în subconștient. Dacă eu mă duc și recunosc că mi-am luat bătaie, recunosc că sunt slab. Și asta înseamnă că trebuie să mă uit la mine, în interiorul minții mele, la mine cel care este slab și să mă confrunt cu mine însumi varianta slabă. Și asta e greu. Adică e foarte greu și pentru noi adulții, mai ales atunci când trebuie să ne recunoaștem greșelile. E foarte, foarte greu.
Ești slab când iei bătaie?
Nu, nu ești slab când ești bătaie. Prins pe picior greșit?
Ok.
Ok? Ești slab, dacă mă întreb, mi se pare că ai mai multă nevoie de curaj să vorbești că ți-ai luat bătaie. Mi se pare că ai mai multă nevoie, ești puternic atunci când recunoști că ești slab.
Oh, ce tare e asta! Cine e bully? Cine e agresorul despre care noi tot vorbim? Și de ce face el asta?
Oh, hai să vorbim un pic despre bully. Uite că mi-am și notat aici câteva chestii, ca să nu le uit.
Așa e la voi la BJJ cu notițe? Așa,
da,
tot organizat,
da,
disciplină
este,
și rigoare.
Da, este. Pentru că, na, sunt tehnici, sunt 36 de tehnici, cele mai comune situații care se pot întâlni într-o luptă de stradă și pe care le repetăm și le tot repetăm și avem variații pentru fiecare tehnică, vorbim, ținem cont și de limbajul corpului, de limbaj non-verbal. O să fac o mică paranteză, la un moment dat am avut niște antrenamente private cu un copil care atunci când îl întrebam câte ceva, răspundea, da? Ai mâncat aseară? Da? Bă, ai mâncat sau n-ai mâncat? Că nu înțeleg. Da? Ți-a plăcut mâncarea? Nu? Și zic, stai, că dacă răspunzi așa în fața unui bully, ai încurcat-o. Da. Și a trebuit să fac lecții de dicție cu el.
Wow.
Și lecțiile de dicție implicau
incredibil, deci BJJ-ul poate ajungă până aici.
Important este să identifici nevoia copilului respectiv și să cauți să o rezolvi. El a avut nevoie să fie hotărât în mesajul pe care îl transmite.
Exerciții de exprimare fermă, clară.
Da, da.
Hotărâtă.
Da. Mm-hmm. Inclusiv am făcut cu el chestia asta în timp ce îl împingeam. Îl bruscam. Ca să vadă că nu e făcut din plastic, din sticlă și că rezistă. De multe ori copiilor le este frică să intre într-o confruntare pentru că au impresia că, wow, ce urât o să ies eu de acolo. La jiu-jitsu să mai lovesc copii, ai văzut.
Da.
Mai și plâng, scapă nevătămați de fiecare dată. Și ce se întâmplă după ce scapă nevătămați? Află că nu sunt atât de fragili.
Devin mai puternici.
Devin mai puternici. Acum, întorcându-ne...
Cine e bully, da.
Cine e bully, da. Sunt sunt mai multe tipologii, dar două tipologii o să răspundă la foarte multe întrebări. Copiii traumatizați sunt bully.
Ok.
Copiii care au avut parte de bullying de-a lungul în trecut și acum sunt pe o poziție de putere, fie de la colegii lor mai mari, fie de la părinți, din păcate, fie de la un frate, fie de la o soră, fie de la bunici, fie de la unchi, fie de la vecini și așa mai departe. Deci, era mic?
Deci nu copiii răi, pentru că avem această teorie, e un copil rău.
Și aici vreau să fac proiectul la care lucrez de câțiva ani și chiar am terminat de scris o carte. Se numește Cel mai rău din curtea școlii. Și tot proiectul meu gravitează în jurul ideii că bully-ul nu e un copil rău. Dimpotrivă, un copil care caută să manifeste comportamente agresive și răutăți de genul ăsta împotriva altor copii, păi el are atâta suferință în interiorul lui încât dă pe afară.
Exact.
Și datul ăsta pe afară, de fapt, se manifestă în comportamente de bullying. Bineînțeles, există și copilul rău. Mm-hmm. Există și varianta asta, adică nu vreau să neg. Dar asta e o altă, cum să zic, e o categorie mult mai restrânsă decât copiii care au fost traumatizați. Ăștia în primul rând. Și un copil care a fost mic, și am observat și la jiu-jitsu chestia asta, să știi, care a fost mic, a crescut, acum are el de a face cu alți copii mici, caută să-și recapete o parte din stima de sine pe care a pierdut-o atunci când a fost agresat și răspunde cu aceeași monedă împotriva copiilor mici din jurul său, din jurul lui.
Deci spuneai că este copilul care a suferit, a trecut prin traume, poate chiar din partea părinților, bunicilor.
Da, da. Asta este categoria principală de bullying. Uh-huh. Copilul care... ziceam că am observat și la jiu-jitsu treaba asta. Copii care vin afectați, uh-huh, prind un pic de putere și după jumătate de an încep să fie bullying, am văzut chiar în sală. Uh-huh. E normal. E normal pentru că, na, copil fiind tu, nu știi ce se întâmplă. Nu ai capacitatea pe care ar trebui să o aibă adulții, uh-huh, de a se detașa de propriile gânduri și emoții, de a-și observa propriile gânduri și emoții, să vadă în ei înșiși, ia mă, ce s-a întâmplat acolo, stai mă puțin că eu acum am putere și ce fac, mă comport în același fel în care s-au comportat alții cu mine, nu e ok. Dar cu un ghidaj din partea noastră și cu ajutorul colegilor mei, reușim să-l aducem pe copil, pentru că îl facem să observe și reușim să-l aducem pe drumul cel bun, pe drumul corect. Uh-huh. E o schimbare, rămâne o schimbare, copilul ăla nu mai e același copil timid, este un copil mult mai sigur pe el și de multe ori schimbarea asta poate fi confundată de părinți cu ce s-a întâmplat cu copilul meu. Uh-huh. Că e alt copil. Foarte bine că e alt copil. Că nu mai e tipologia copilului agresat. Uh-huh. Apoi, asta e amuzant rău de tot. Copiii hiperactivi.
Okay.
Avem multe cazuri de copii care ar trebui să facă sport toată ziua. Mai ales pentru băieți, e crimă să-i ții 4 ore mai cum mai e, uh-huh, pe băncile școlii. Dar să-i ții până la 2 după amiaza, până la 3, până la 4, până la 5. Știu cazuri de copii care sunt after până la 6.
Da.
Au un pic de mișcare, dar nu cine știe ce. Da, depinde și de tipologie, ce se întâmplă în chimia internă a copilului. Dacă un copil e mai docil, îi place să deseneze, să scrie, atunci e ok, nu e problemă. Dar majoritatea copiilor simt nevoia să cațere în copaci, să alerge, să joace fotbal, să împingă, să whatever.
Da.
Și atunci e copilul ăla care are foarte multă energie, dacă îi mai dai și ceva dulce de dimineață sau la prânz, contează foarte mult și ce mănâncă un bully,
da,
să știi. Afectează chestia asta. Uite, sunt studii făcute pe consumul de zahăr dimineața, uh-huh, și care mănâncă dulce de dimineață, corpul lui are impresia că le alergă tigru. Uh-huh. Am văzut un studiu foarte mișto. Deci stresul care e în interior, ăsta este. Și îți dai seama că asta se manifestă și în exterior.
Da.
Și pentru ei, soluția pare simplă, să facă mișcare. Alte tipologii de bully ar fi tipologia care se încadrează în gașca maimuțelor.
Okay.
Vorbim aici de un copil care în mod normal iar nu ar fi bully, dar pentru că sunt 2-3 copii care sunt bully în jurul lui și care l-ar băga și pe el în gașca lor, zice, se gândește așa, bă, am două alternative, una să iau ăștia de mine sau doi sunt și o frate cu ei.
Exact, fac echipă.
Și fac echipă. Ei singuri, am avut o situație iarăși la o școală unde am lucrat cu colega mea Vera Cauni, psihoterapeut, și la una dintre clase haos, non-stop, prima ședință, a doua ședință haos, erau 4-5 copii atletici, mari, făceau și arte marțiale, unii dintre ei, kickbox mai exact. Foarte ok, ei așa, adică deștepți, familii bune, aveai cu cine să vorbești. A treia oară liniște. Zic, bă, ce se întâmplă cu ăștia? Care-i treaba? De ce e liniște? Ne uităm noi în clasă, nu ne-am dat seama, ajungem acasă. Bă, dar ce s-a întâmplat? Că nu înțeleg, trebuia să identificăm care-i treaba. Lipsea liderul lor.
Ah.
Hop, a lipsit liderul, băieți de treabă, bomboană, să zic așa. Lider care, atenție, ca să ne întoarcem un pic la copii traumatizați și să spun o poveste foarte tristă, a patra oră, când s-a întors, iarăși haos, când s-a întors liderul, unul dintre ei a povestit că s-a dus acasă și l-a bătut maică-sa. Uh-huh. Kickboxer, gagiu, mai înalt decât mine, 1,80 și... Și zic, bă, dar puternică și maică-ta.
Îți imaginai deja lupta?
Bam, bam, eschivă, lovești, știi? Probabil că i-a dat două palme, în fine. Și la care tipul ăsta, liderul, bă, pe tine măcar te-a bătut maică-ta.
Pe mine m-a bătut tata.
Nu. Pe el nu-l băga nimeni în seamă.
Oh.
Deci mi s-au zbălit toate alea, mi-au dat lacrimile aproape când a zis-o pe asta. Deci buliul clasei, buliul școlii, cel mai rău dintre toți, a dat-o de asta tristă, de ne-am mâiat toți acolo, adică eu și colega mea Vera. Wow. Super mega trist. După aia am aflat care era problema familiei lui, părinți despărțiți, tatăl său nu-l băga deloc în seamă, mama sa nu părea îl băga nici ea în seamă. Mm-hmm. Am aflat care a fost chestia și a fost dureros.
Înțeles.
Am înțeles, da.
Dar știi că există vorba aia că dacă dai copiii la arte marțiale, apropo de băieții ăștia care știau bătaie ca lumea, dacă dai copiii la arte marțiale, păi o să se apuce să bată colegii la școală. E reală sau nu?
Uneori, nu, glumesc, este foarte greșită percepția asta.
Că sunt mulți care de asta nu îi dau la arte marțiale.
Da, hai să spun care e treaba cu băieții și cu artele marțiale. Băieții simt nevoia să-și măsoare puterea. Și de-aia au nevoia să se bată. Eu pe vremea mea, să zic că o dau de-aia o bătrânească, mergeam pe izlaz și făceam trânta. Aha. Trânta e o formă de jujitsu. Da, ce știam noi, îl chinuiam pe ăla până zicea pus. Mm-hmm. Fix ca la jujitsu, știi? Gata, eram prieteni, plecam pe izlaz prieteni, ne întorceam de pe izlaz prieteni. Era felul nostru cum ne măsuram forțele. Că se întâmpla pe izlaz, că se întâmpla, vedeam filme cu Jackie Chan și ne luptam până casă cu verișori între ei. Diverse, că e un board game, uh-huh. Știi? Sunt diverse forme de a-ți măsura calitățile, că sunt calități fizice, că sunt calități intelectuale, uh-huh. Partea a doua. Un copil care este dus la arte marțiale, el are capacitatea de a-și măsura forțele în fiecare zi cu alți colegi și de a-și le măsura într-un cadru organizat,
controlat
cu adulți responsabili, aici mă refer la antrenori, da. Care îi urmăresc. Să nu-și spargă vreunul cap, vorba aia, știi? Sau să nu facă vreo trăznaie. Suntem cu ochii pe ei non-stop acolo. Și nu mai simte, copilul ăsta nu mai simte nevoia să-și măsoare forțele într-un alt cadru dezorganizat sau neorganizat, cum ar fi la școală. De ce? Pentru că, uite, ce se întâmplă cu mine? Poate că mă duc la un antrenament, sunt așa tensionat, poate am avut o zi proastă, poate, în fine. Mă duc la antrenament, mă lupt cu colegii mei pe acolo. Este un sport care îți permite să folosești 100% din capacitățile fizice fără să te accidentezi nici pe tine, nici pe celălalt. Ceea ce nu putem spune despre box sau kickbox, că dacă ne apucăm să facem sparring 100%, o să fim un pic tumefiați la sfârșit. Ies de la antrenament, transpirat, obosit, nu știu ce, îmi fac duș, mă schimb, mă urc în mașină, băi, poate să pice cometa. Nu mai am treabă, mă înjură
oricine. Nu mai ai energie pentru asta,
nu,
pentru
nu mai
altceva.
Chef. Sunt atât de zen, sunt atât de liniștit.
Pentru cine nu crede că jiu-jitsu înseamnă sau mai e numit și arte suave, cum spuneai tu. Cum răspunde un copil care știe jiu-jitsu brazilian atunci când un bully îl ia de guler sau îl împinge sau îl ia de gât? Dă-ne detalii de câteva tehnici.
Da, sigur. Uite,
dacă
asta,
poți să le descrii.
Da, asta cu prinsul de guler este foarte...
comună.
Comună, da. Bă, prinde prinsa în guler, bă, nu știu ce, și-l scutură. Întotdeauna două mâini, mă rog, aproape întotdeauna două mâini vor fi mai puternice decât o singură mână. Mm-hmm. O mână care este băgată în guler, ea poate fi controlată cu două mâini, fie de închietură, fie de mânecă, mâneca hanoracului, mâneca gecii, ce avea el, împingi cu două mâini, ok, și te folosești de greutatea corpului făcând un pas în spate. Mm-hmm. Deci eu practic nu folosesc doar mâinile. Plec de la ideea în care două mâini de ale mele sunt poate chiar mai slabe decât o mână de-a lui Bully.
Da.
Că Bully-ul e mare, e puternic, de cele mai multe ori Bully-ul e mai puternic. Există această discrepanță de forțe, da? Mă dau în spate, când mă dau în spate, mai degrabă mâinile blochează și energia ruperii prizei este dată de greutatea corpului. Degetele de la o mână trebuie să țină toată greutatea corpului meu. Și e destul de greu, mai ales când ne și bruscăm un pic. Apoi, odată ce am scăpat de priza din guler, nu e ok să îi dau drumul și gata, că s-ar putea să prindă iarăși gulerul sau s-ar putea să mă lovească sau... Vreau să ajung într-o zonă de unde nu mă poate lovi. Și zona cea mai apropiată, atunci când vorbim de o confruntare în picioare, este clinciul. Ce se întâmplă la box atunci când e clinci? Arbitru vine, îi separă, hai, luptă. Iar să iau în brațe, îi separă, hai, luptă. De ce? Pentru că din clinci loviturile sunt... nu neapărat inofensive, dar nu sunt atât de puternice, okay. Sunt foarte slabe. Ai nevoie de spațiu ca să execuți o lovitură corect și puternic. Așa, din clinci, mai puțin. Plus că, din clinci, eu pot să îl controlez pe adversarul meu, asta înseamnă că îl pot să-l duc la sol. Și dacă e dus la sol, de acolo nu mă mai poate lovi. Dacă pune mâna în gât, similar. Nu, poate că nu mai aceeași rupere de priză, cum am văzut din guler, mai ales dacă mă ține de gât împotriva unui perete. Aș prefera mai degrabă să vin cu o mână pe articulație, o mână pe cot și din rotația corpului să împing cu umărul în cot și de acolo ajung iarăși la spate și fac clinci de la spate, care e o variantă mai bună a clinciului normal, clinciul de la spate. De ce? Pentru că omul e programat să acționeze în față. Nu mă poate lovi cu pumnul dacă ăla stă... Eu nu pot să lovesc cu pumnul dacă inamicul meu stă cu urechea lipită între omoplații.
Înțeleg că BJJ e despre disciplină, rigoare, organizare, răbdare, despre emoții și gestionarea emoțiilor, despre a fi în contact cu cineva și a-l înțelege mai bine, despre atenție, mulțime de lucruri.
Da, le luăm pe rând. mai spui o dată care era prima.
Cred că disciplină, organizare.
Da. Disciplina, cred că are legătură și cu celelalte. Pentru că dacă ai o disciplină sănătoasă, automat poți să-ți gestionezi mai bine gândurile, să-ți gestionezi mai bine emoțiile și așa mai departe. Ai văzut că la jiu-jitsu avem niște reguli. Ok? Sunt momente, pentru că totuși lucrăm cu copii, trebuie să le oferim și o libertate în exprimare și din acest motiv avem momente de ordine și momente de haos. Momentele de ordine trebuie respectate cu rigurozitate, adică la aliniere, e un moment de ordine. Facem salutul, dăm drumul la alergare, la încălzire, e un moment mixt acolo, ordine plus haos, că îi lăsăm să vorbească, îi lăsăm să mai și țipe, să nu țipe din gură de șarpe, că atunci mă sper eu și am impresia că s-a întâmplat ceva nasol. După aceea, o pauză, un minut pentru apă, moment de haos. Îi lăsăm să alege, să mai zburde, să-și mai facă de cap. E foarte important pentru copii să simtă bine la antrenament, că dacă ei nu se simt bine la antrenament, nu o să vină. Adică eu nu vreau să-l învăț jiu-jitsu un jumătate de an să fie cel mai tare din curtea școlii și el să urască fiecare minut al antrenamentului. Nu, prefer să, ca jiu-jitsu să fie metoda lui de relaxare și de terapie pe termen lung. El să vină la jiu-jitsu ca la mă duc să mă liniștesc, mă duc să mă relaxez, mă duc să fac ceva care îmi place, mă duc să mă joc.
Ce
eventual.
Înseamnă os?
E o poveste lungă, e o formă de salut, mai nou folosim os pentru orice. Salut, mulțumesc, cu plăcere.
Zi bună, toate alea.
Da. Deci os e un fel de cuvânt bun la toate.
Mai am o curiozitate. Apropo de relația părinte-copil, pentru că mi se pare că aici este cheia când vorbim de bullying. Cum să ne ținem copiii aproape? Ce le-ai recomanda părinților unui copil bully să facă? Ce le-ai recomanda părinților unui copil care a fost victima bullying-ului sau poate încă este să facă? Cum să ne ținem copiii aproape, fie că au tendința de a fi ei agresori, fie că sunt agresați?
Păi, în primul rând, să vină cu ei la jiu-jitsu, indiferent că sunt agresați sau că sunt agresori. Jiu-jitsu echilibrează această discrepanță între agresat și agresor. Pe agresor îl face mai empatic, pe agresat îl face mai curajos. Pentru că la jiu-jitsu, ai observat cum sunt pozițiile alea acolo, că toată ziua stăm îmbrățișați. Mm-hmm. Stând îmbrățișat într-o formă de conflict, se eliberează nu neapărat într-o formă de conflict, și orice îmbrățișare, de fapt, eliberează oxitocină. Oxitocina este un hormon de familie, să zic așa, și ne face să ne iubim mai mult colegii prin simplu fapt că ne ținem în brațe. Da. Spargem bariera spațiului personal. Și din acest motiv agresorii devin mai empatici, se împrietenez mai ușor cu cei care sunt agresați. Din acest motiv, cei care sunt agresați se simt mai confortabil în prezența agresorilor. Uh-huh. Și e un win-win situation. Acum, întorcându-ne la relația dintre părinte și copil, cred că sunt este o problemă masivă a societății noastre. O problemă care dă naștere atât copilului care intră în tipologia de victimă, cât și copilului care intră în tipologia de agresor, este lipsa comunicării. Mm-hmm. Părinții nu mai vorbesc atât de mult cu copiii, și nu e din vina copiilor,
evident,
e din vina părinților. Fimiu, mă duc cu el la școală dimineața, când îl iau de la școală după amiaza, pe la 1-2, băi, îmi povestește toate alea. Deci, mă întreabă care e cea mai mare frunză de copaci și tot felul de chestii din astea. Cea mai șmecheră mașină pe care n-am văzut-o în viața mea. Dar care e cea mai șmecheră mașină pe care am văzut-o în viața mea? Care e cea mai rară culoare la mașini? Îi plac mașinile.
Care pot să n-aibă un sens anume, dar care țin de legătura puternică,
da,
dintre voi.
Eu poate că în momentul ăla îmi fac niște planuri. Bă, astăzi ajung la antrenament, exact, fac chestia asta, nu știu, și mă bârâie ăsta mic în cap. Uh-huh. Am două variante atunci. Bătaș din gură.
Da.
Sau știi ce? Hai, dă-o încolo de treabă, continuă să mă întrebi. El când îți povestește treburile astea, creează o legătură cu tine, bineînțeles. Dacă eu accept legătura, că să plânge lumea, uite, fac o mică paranteză, să plânge lumea că, domnule, eu îl întreb pe Fimiu ce a făcut la școală și nu vrea să-mi zică. Da, mă, dar l-ai ascultat când îți zicea toate bălăriile.
Corect.
Pe care nu vrei să le asculți?
Corect.
Că dacă l-ai fi ascultat, poate că ți-ar fi spus și asta. Uh-huh. Tu îi povestești viața ta? Că dacă îi povestești viața ta, poate că și el o să-ți povestească viața lui. Uh-huh. Încep tu primul. Uh-huh. De fapt, începi, că dacă începi e primul.
Da.
Așa. Îi ceartă când fac o boacănă. Uh-huh. Asta e un alt motiv. Da, e normal să cerți, e normal să nu fii de acord cu boacăna respectivă, dar care e motivul pentru care a făcut boacăna aia? De ce? Reîntorcându-mă la copilul respectiv de care ziceam, ăla cel mai rău, uh-huh, din curtea școlii, uh-huh, el când a aflat că bullying-ul este o formă de căutare de atenție, el căuta atenție, căuta atenția lui maică-sa, lui taică-su și nu o primea, De-abia după aceea, deci a aflat că bullying-ul e cumva, nu știu dacă s-a întâmplat la nivel conștient sau subconștient chestia asta, după ce am plecat din școală, am terminat intervenția la clasa lui, a început să se comporte și mai rău. De ce? Pentru că el avea confirmarea că, domnule, dacă fac asta, primesc atenție.
Exact.
Și asta cred că e foarte important la părinți. Ok, îl cerți, îi faci o morală și așa. Bă, da, la sfârșitul zilei când te bași copilul în pat să-l culci sau să culcă singur, fiecare, uh-huh, cu bucătăria lui, fiți împăcați. Că conflictul ăla în timpul somnului sau în starea de veghe, de dinainte de somn, el se depune subconștient. Uh-huh. Și așa se creează traumele. Și rămâi cu ele.
Și mai am o ultimă întrebare.
Stai că mai am câteva chestii.
Voiam să te întreb după aia dacă am atins tot ce ai tu acolo.
Nu, cu siguranță. Cred că pot să mă ții de vorbă de bullying toată ziua și...
Termină-ți tu ideea și mai am eu o întrebare.
Mi se pare foarte importantă chestia asta. Dacă tot avem ocazia să vorbim despre ce ar putea să facă părinții,
da,
ca să îmbunătățească relația lor, mm-hmm, cu copiii. Mulți părinți nu sunt sinceri. Mm-hmm. La modul, bă, sunt nervos și caut să acopăr cu o stare din asta zen.
Dar de fapt copilul simte.
Simte.
De tot.
Da, simte. Și copilul simte zenul ăsta pe care îl
fals.
Fals și el simte că e fals. Bă, dar e ceva acolo care nu se pupă, nu se leagă. Și am multe exemple cu chestia asta. Eu am preferat să fiu când sunt nervos, să iară că sunt nervos. Am preferat atunci când greșesc să o fac, să greșesc și după aia zic, bă, știi ce? Am greșit, frate.
Și îmi pare rău.
Îmi pare rău, sunt și eu om. Pentru că una dintre traumele cele mai mari pe care mi-am luat-o, mă rog, traume cu ghilimele,
da,
de la părinții mei, a fost când am descoperit că nu sunt semizei. Mi-am dat seama, stai mă, că și ei pot face greșeli. Ei nu recunoșteau când greșeau. Știi? Și pe mine, să știi că asta m-a afectat. Pentru că eu am crezut că ei sunt acolo sus.
Perfecți.
Perfecți. Și după aceea când am descoperit că nu sunt perfecți, stai așa un pic. Și am zis, bă, știi ce? Eu nu vreau să fac chestia asta. Eu dacă sunt, cum ziceam mai devreme, idiot, să mai folosesc cuvântul ăla, copilul meu vreau să știe chestia asta.
Să fie autentic.
Să știe când eu am greșit, că îmi pare rău că am greșit, recunosc că am greșit, pentru că eu cred că și el o să ia comportamentul ăsta și nu o să fie atât de rușine de greșelile pe care le face. Și de multe ori o să le ia poate într-un mod ăsta ilar, știi? Aha, bă, am greșit, îmi pare rău, am fost tântălău.
Da.
Atât am vrut să mai zic.
Te vede și te ascultă acum copilul cel mai rău din curtea școlii. Ce îi spui?
Îi spun că îl înțeleg pentru comportamentul său și că îmi pare rău că este agresiv cu cei din jur. Și îi spun că dacă are nevoie de o îmbrățișare, să vină la jiu-jitsu.
Îl aștepți.
Îl aștept, da.
Mersi,
îl aștept.
Fain, Marius.
Și eu ție, Adriana.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!